Ongi etorria, gonekin ero berora.
Ongi etorriak gurera berriz ere, hemen Antxeta Irratitik ekoizten dugun programatxo honetara. Eta ba, azken aldean egiten ari garen moduan, probestuko dugu denbora ongi eta segituan gure gonbidatua airean jarriko dugu. Irentza iruditzen.
Hori da. Eta bai. Dakizute denboraldi berri honetan, ari gadela pixkat gaika edo, betire feminismotik, noski, baina gai ezberdina jorratu nahian, eta gira esan oso, bueno, gusto zartzen egaren gai ezberdinak, ainaraketanik, eta gaurkoan arteaz itzegin nahi dugu. Ikuspegi feminista batetik, baina arteaz.
Eta horretarako zerro beto, baino, ba, hortan diarduen Haizea Barzenilarekin egotea.
Bai, ongi etorri Haizea.
Ongi etorri Haizea.
Eskerrik asko gonbiteagatik.
Oia, Haizea Barzenilla García, hemen gurekin zaude, bueno, zu arte historia doktoretza egin zenuen, gainera Inglaterran, ez, okerrez zuanago?
Masterra Inglaterran egin nuen, eta gero doktoretza hemen Euskal Herrian.
Hori da. Eta gaur egun, ba, EHU-n irakasle moduan ere diarduzu, eta baita, bueno, arte komisaria gisa, ez dakit, ze museo edo erakusketa zentro edo nola funtzionatzen duen hori, igual izango zen ere lehenengo galdera. Komisaria lana, ez dakit, askotan entzuten eta sonatzen du super guai, egia San Nikola noizbait serietan edo ikusi izan duenean, arte komisaria naiz. Baina, bueno, igual hori baino lehen, ez, hori, arte historia, temazoa, ez, jende asko igual entzuten dula eta esaten dula, puf, ja, historia askotan jenderi, ez, urokorran, iten dio, como, ez bazara letretakoa oso, como, pereza, eta arte historia, baina, zuri zerk erakarri zintu ero, zergatik, nola iritsi zinen arte historiara, eta hori ikastera?
Ba, bueno, banituen hainbat aukera, ni oso pertsona kuriosoa naiz, eta hainbat gauza gustatzen zitzaizkidan, baina guztiak letretakoak, hori bai esan beharra daukat, ba, hizkuntzak asko gustatzen zitzaizkidan, musika, eta artea, hoien artean nenbilen, eta zentzu horretan naiz inoiz izan, pertsona oso praktikoa, nire ikasketak pentsatzeko orduan, beste batzuk esateute, ba, zertan egingo zudan, gero, edo, eta nahi sortan dira izan nun zentzu horretan, ze gurasoak beti esan diate, ikasi eta egin gauzak gustatzen zaizkizulako, eta gero bilatuko ez du bidea, ez? Eta hori, hainbat kuriosidade neuzkan, zalantzatan ibili nintzen, eta azkenean ba, arte historia ikastea erabaki nuen, argi nuen artista ez nintzela izan nahi, enuela, etzala, nire interesa etzala sortzea, zela gehiago, aztertzea eta ikustea, asko gustatzen zitzaidan artea ikustea, ez? Elizak, Erdi Arokoak, orduan arte garaikide gutxiago ikusten nuen, bai, 19. mendekoa, vanguardiak pixkat bai, baina igual ezain garaikidea. Eta, bueno, hortik jo nuen gustatzen zitzaidalako, eta, ba, hemen nago, ezakitzen bat urte beranduago, bastante urte beranduago.
Bai, eta gainean, ustez, kuriosa da, bueno, nire urbiletik tokatzeadalako nire aizpa txikienak adibidez ere arte historia ikasi du, eta, bueno, ez dakit orokorrean gertatzen zerbait den, baina berak behintzat ere pasioz, osea, esan dut. Eta bai. Da pasio bat transmititzen dena. Hau da, nik, hori bai, goian nire aizpa gertu izan ez banu, agian nire kabuz ez nukela inoiz sortu izanen jakinmin handi bat, bai, ez duko esaten zenuna, ez? Eliza batean sartzerakoan edo nolakoa. Eta, jo, berarekin aukera izan dut, badibidez Roma bezalako hiri batera joateko, da, eta ez denun, ze plazerra, zu ondoan eukitza, ez? Benetan, badaula gaitasuna, ez, daukazutela transmititzerakoan eta jakinda, ez, ba, simbologioen atzean egon daitekin historia guztia eta testu inguru guztia, benetan, ba hori, ez, filme batean bezala murgiltzeko eta sartzeko pelikula oso hortan, ez?
Ba, ikusten oso bokazionala dela, hori ala da, eta ikasleen artean ere ikusten da, gaur egune, normalean artistoi da datorren jendea badator gustatzen zaiolako, ez, zago beste aukerarik, ez, ez, izan bardu zerbait, asko gustatzen zaizuna, asko disfrutatzen duzuna, eta nire kasuan ere ala izan zen, eta egia da normalean balagunekin eta esate izutela, jo, nahiago et erakusketak zurekin ikustea gehiago gozatzen ditualako, ez, ikuste dutelako transmititzen dezulako gozamen hori, eta, bueno, noski, gehiago dakizu arteari buruz, gehiago kontatu ezakezu, baina ikuste dut gozamena ere transmititu egiten dela.
Aipatu gori, irakaslea bazarela?
Graduan Gasteizen ematen ditut klaseak, eta gero masterrean Leioan, badakizute HU nahiko banatua dagoela kampusen artean, orduan artearen historiako gradua Gasteizen dago, eta bertan arte klasikoa ematen dut, orain dela urte asko, eta gero master badakagu arte erretako fakultatean dela arte garaikidearen kontserbazioa eta erakusketa, eta horretan erakusketari buruz hitz egiten dut, hor erakusketari buruz irakasten dut.
Eta hori, aipatzen nuen hasieran, ez? Eta irakaslea izatez gain, arte komisariare bazara. Igual, hori, zer da arte komisaria izate, igual enengo aldera?
Bai, arte komisaria da, bueno, masterraren kontu horrekin oso lotuta dago, arte komisariotza da erakusketak eta, bueno, batez ere erakusketak, baino artea publikoaren aurrean eramateko moduak, estrategiak eta lantzen duen pertsona da komisarioa. Normalean erakusketa, esate dugu erakusketak, baina izan daiteke ere, ba, zinema ziklo bat, edo bideo ziklo bat, edo performance ziklo bat, edo publikazio bat, izan daitezke gauza desberdinak arte motaren arabera, ez? Baina, bueno, orokorrean erakusketak dira ohikoenak. Eta, bueno, bai, nik berez Londresen egin nuen master horretan komisari izateko ikasi nuen, zan komisariotza master bat, eta urte batzuk ibili nintzen komisariotzan unibertsitatean sartu aurretik edo unibertsitatean ibili nintzen lehenen urtetan bi gauzak batera egiten dituen. Eta gero jarabaki nuen, ba, bide akademikoa pixka txendoago egitea eta hala ere jarraitu dut komisario lanak egiten. Bakarrik, ba, bueno, denbora dela eta ba, haren pixka gutxiago egiten dudala. Igual bi urtean behin proiektu bat, pixkatan diagoa, sakonagoa. Baina, bueno, zaitzen ez jarraitzen dut, erakusketak egiten... denbora guzti horretan ikasi nuenetik ba erakusketak egiten ere ibili naiz, nerezako nire lanaren parte importantea da. Eta gero arte historialari moduan ere erakusketak aztertzen ditut, eta hori masterrean erakusten dut ere, ba erakusketak nola pentsatu behar diren, nola eraiki ditzakegun, zer den kontatu nahi duguna, nola kontatzen dugun, ba, nire esparrua pixkat eta asko gustatzen zait.
Niretzat zaila da, zenua honi badut ere berezko propio interesa, baina egia da batzutan akaso behar direla irakurtzen irakasteko moduak edo, ez? Ba, zu esposaketa bat ikustera zoaz, eta zuk uste duzu irakurtzeko gai gara, esposaketa horrek transmititu nahi duguna, uste duzu arte hezkuntza ematen dela? Zakit, igual galdera oso zabalak dira, eh? Aizera, baina...
Bai, igual hor puntuz-puntu joateko, lehenengo arte hezkuntzari dagokionean, ba uste dut nahiko traketsa dela ematen zaigun arte hezkuntza. Oso gutxi irakasten da, eta normalean irakasten dena da artearen historia pixka aspergarri bat, ez? Ez dagoena horren beste oinarrituta artearen azterketan eta artearen irakurketa autonomoa irakastean, baizik eta gehiago artearen datuak eta, bueno, datu historikoen nolako pilaketa bat, ez? Horrek ez dizu bereziki laguntzen gero erakusketa bat ikustea zoazenean, ze hor bilatzen dut normalean da konfirmatzea jadakizkizun datuak, ez? Ez berriak bilatzea. Eta zentzu horretan uste dut gure arte hezkuntza gainera askotan komentatzen da, ez? Umeak garenean sorkuntza pixkat lantzen da eskolan, baina heldutzen garen enean hori baztertu egiten da, eta nik lehen esan dut nik ez dudala inoiz artista izan nahi izan, baina horrek ez du esan nahi, adibidez, historia egiteko, artista egiteko, sorkuntza eta imaginazioa ez dezunik behar, ez, izatako beste esparruetan. Eta zentzu horretan, ba iruditzen zait, hori ez dela hezkuntzan behar bezala lantzen eta sustatzen, eta horrek ja, ba, oinarri pixka traketxa jartzen dizkigula, arteari begira orokorrean. Eta gero horretaz aparte, erakusketa garaikideak, bueno, batzutan bai gertatzen dela, oso kontzeptualak direla, esan dezagun, ba, oinarri teoriko batzuetan, bueno, sandoa edo zabala daukatela, eta ez dakit beti asmatzen ote den erakusketa hoietan hori jendeari transmititzen, ez? Batzuetan badaude utxuneak edo badaude distantziak igual publikoa eta ikusleen artean. Ba, iruditzen zait hori zenbaitetan gertatzen dela gaur egun, bai.
Ba, esken eri gertatu zait, jo, pena, ez? Sentsazioa, bueno, ni Nantesen egon nintzen udaran, eta hor, bueno, badago unibertsitatea, ez? Arte derren unibertsitatea, esposaketa zegoen, eta obra asko ez nituen ulertzen. Dikuste, ba, liabide faltan gatik edo, ba, batzutan, sentsazioa da, arrakala intelektualarena, ez? Ojo, ostra, igual ez naiz, nahiko argi hau irakurtzen jakiteko, sentsazio hori orokorra den edo den neria bakarrik?
Zui faltak, bai. Ez, azkenan? Ni uste, pixka.
Bai, Ba, nik uste torrain bat gauza alkartzen direla batzutan erakusketak berak ez dizu errasten, igual ez dizkizu tresnak ematen, zezuko ez dituzu zergatik antresna guzti horiek izan behar, batzutan erakusketak ere luzatu behar dizkizu, ez? Baina gia da ere, arte garaikidearen mundua gaur egun, ba, askotan oso autorreferentziala dela, askotan erreferentzia asko egiten dizkie edo, bueno, edo teoria desberdinei, esparru oso teorikoei edo horretik egindako beste artelanei edo artearen garapenari berari, eta batzuetan, oi, ba, pixka jakin behar da hori interpretatzen jakiteko horre erakusketak eman behar ditu tresnak ere, ez? Eta beste gauza bat gertatzen dena da, ba, arte historikoarekin askotan badagoela hurbiltasun estetiko bat, hau da, agian ez duzu kontzeptuan doblertzen, baina estetikoki erakartzen zaitu. Baina arte garaikidean, kontzeptuak garrantzi handia hartu duenez, 70. hamarkadatik aurrera, zenbait lanetan inkluso alderdi estetiko hori saihestu egiten da, ez? Aztertu egiten da. Orduan, alde kontzeptuala ulertzen ez baduzu eta alde estetikoak erakartzen ez bazaitu, ba argi da ora hor arrakala dagoela. Eta bueno, nik uste dut bai ez badela kontu bat, ba landu beharko litzakena eta landu beharko litzakena hezkuntzatik zuzenean eta gero, bueno, ba baliabide desberdinekin, ez? Ba arte zentroetan, erakusketetan, uste dut batzuk saiatzen direla hori lantzen, ez? Eta esaten ez ez, baina, bueno, badagoela oraindik hor bide handia egiteko, hori errealitate badela, nik hor ikusten ere inguruko jendearen artean, ez dana arte zalea, ba, igual erresago egiten zaiola, ba, 19. mendeko pintura erakusketa bat ikustea, interesgarriagoa edo erakargarriagoa, ba, depende gaur egungo zein erakusketa baino, ez? Eta, bueno, ba, hor badago zer eginik, bai.
Gainera, ez, bizia horrelako jendarte hiper konektatu irudiz betetakoa, ez? Ez dakit.
Bai, bai.
Estimulo guzti hoiekin nola preziatu edo nola kokatu, ez? Artea.
Bai.
Zailagoa.
Horrek ere bai, hori da izugarrizko puntua gaur egun ze irudiarekin harreman etengabekoa daukagu, baina oso azkarra eta oso kontsumista, ez? Irudiak erabiltzen ditugu modu oso azkarrean, pila bat ikusten ditugu egunean zehar, eta horrek kentzen digu irudi bakar batean kontzentratu eta horren detaileak eta ezaugarriak sakontasunez aztertzekoa. Nik horretan gusten zaite esatea, askotan esaten digute, bueno, adibidez natibo digitalekin, ez? Ba, ja, natibo digitalak dira, eta, bueno, 18. mendeko jende pila bat jaiotzen zan idazten zekien mundu batean, baina beraiek ez zuten ikasten. Letra pila bat ikusten zituzten, baina horrek ez du esan nahi beraiek horiek interpretatzen zekitenik, ez? Eta guri irudiarekin hori gertatzen zaigu gaur egun. Irudiz betetako mundua bizi gara, irudiak kudeatzen duen mundu batean bizi gara, baina horrek ez du esan nahi derrigorrez horiek irakurtzen dakigunik, ez? Eta hor asko dago egiteko, gainera oso azkar da esparru hori, eta ez dut uste gu gizarte mailan hain azkar aurreratzen ari garenik.
Ba, ez, nigi erizinenean kontatzen, ez? Ba, aipatzen zenuna bereziki erakusketa igual garaikideak, ez? Eta egia da, azkenek urte hauetan arte garaikidearen erakusketak oso, bueno, askotan deigarriak izaten direla, ez? Esatuzuna, jo, erizitzen, zu kontatzen erizinen ala, izugurrezko jakimina sortzen, ez? Zein desgara erotiko litzakeen jakitea horren lanketa bat, jo, pues, ikusi duzun hori nola prestatu den, nola antolatu den, ez? Zergatik aukeratu diren obra batzuk, zergatik ez, zergatik batzuk erabaki diren hemen jartzea, besteak ordena, ez? Eta ze gutxi, ez? Iristen zaigun horren bitartez, baina ez, jo, pixka bat, ez? Jakinda baurratzen, badagola lanketa bat, niri adibidez ja sortara zeit izugarrezko jakimina, ez? Teres handiagoa sortzeit. Horrek, da iadazuk ipotzetzuna, ez? Igual batzutan leyenda gixako bat falta zaigu, ez? Igual apreziatzen jakiteko horrek atzean daukan lan guzti hori, ez dakit, ez dakit. Eta ze garrantzitsua den testuingurua, ez? Eta bizkat itzuliz hasieran aipatzen on hori, ez? Askotan ikusi ditugu estena horiek, ez? Edo pelikuletan dije, pertsona bat, kuadro bat, ez? Begiratzen supermuseo batean, beritzai Louvren edo dena lakoan. Eta egon daitekela hor 10 minutuz, ez? Eta esatuzula. Eta dikuzet hor jende asko sentitu gari izan gerela de ze paletan naizen, ez? Nik, osea, igual museo batera joan eta zer da begiratu bat? Ematen du intelektuala izateagatik egon barduzula hor begira, bera. Eta, klar, imaginatzen dut noski, ba, artistikoki, trazoa, zakitze, nola hor, bueno, ba, horren jakintza bat baldin baduzu, agian hori apreziatu dezakezula, baina joen, niretzat ez, askotan izan da supermiresgarria, ba, just hori testu ingurua jakindu denan orduan apasionatu dit, ez? Eta eta esaten nuen, niri Eliza bat, ba, bueno, ba, niri tokatu zedan hezkuntza batik edo enalakoa, ez dut bat ere uki hezkuntza kristau bat edo horren inguruko jakintza askorik, baina gero arte historiaren bitartez, ez? Ba, iritsi zait kristautasunaren jatorriak eta interesatzera pila bat, ez? Eta horrek eragin duen guztia, osea, genan askotan igual inguruko, bueno, bai, Ba, artearen historiak berak sortzaren ezten dula askoz, no, atxikimendu handiagoa ere artarekiko orokorrean, ez?
Dakit. Bai, bai, egia da askotan, bueno, artaren historia da ere, ez? Arteak ere kontatzen digu askotan, azaltzen digu zerbait gizartearen inguruan ez genekiena edo interesatzen zaigunarengatik lotzen dugu artearekiko interesa, ez? Horre ere nik uste dute arteari hurbiltzeko modu desberdinak daudela, eta askotan gertatzen zaigula, orain esaten ari zinen horren arira, ez? Esaten zenura batzutan ze paleta edo zerri begiratu behar dio dan, ez? Eta nik uste dut horre ere badagoela nolabait presio bat, ba, dena ulartu behar dela eta dena gustatu behar zaigula, eta nik uste hori ere bai aldatu beharko genukela, eh? Ze gertatzen da artearekin, pelikulekin gertatzen den bezala, adibidez, uzinera zoaz, eta gode, pelikula batzuk fascinatzen zaituztenak, eta ez dakizu zehazki zergatik, baina zaude hor ikusten eta asko gustatzen zaizu, beste batzuk divertitzen ditutenak, eta beste batzuk ez zaizkizunak batere gustatzen eta aspertzen ditutenak, ez? Eta artearekin pixkatantzekoa da, nik uste erakusketa batera juterakoan edo museo batera, bakoitzak begiratu behar duela zer den erakartzen diona, bada jendea historia asko erakartzen diona eta ulertzea oso ondo testu inguruan lan horrek zer eragin izan duen eta testu inguruak nola eragin duen lan horretan ere, edo orain esaten zenuna, ez? Adibidez, ba, nahi berdina gertatzen zain, nao bataiatua naiz kristaua, baina kristautasunaren historia artetik aztertzea oso oso interesgarria iruditzen zait, ez? Baina gero adibidez, bada jendea, eta hori artisteen gan ikusten da askotan, ba, igual gustatzen zaiena da, kolore indargarritasuna, kompozizioak, irudiak berak daukan indarra, eta hori da gustatzen zaiena, orduan hori ere ondo dago. Osea, bakoitzak bilatu behar du ze artelan interesatzen zaizkion eta zergatik. Eta igual indar hori ez daukatenak, baina oso kontzeptualki interesgarria dienak ez zaizkie gustatzen. Bueno, pues da zer gertatzen eta izut dena interesatu behar, ez? Baina nik bai uste dudala batzuetan jendeak esaten zuen dula, neri arte atzai gustatzen. Bueno, ba nik ez dut hori sinisten. Artek guztia atzaizu gustatzen, baina ziur nago badagoela artean zerbait gustatuko zaizuna, ez? Ze hain da handia eta hain da zabala egon behar dela zerbait gustatzen zaizuna. Inezkoa da ezer ez egotea, ez? Ordan, bueno, pixkara bilatzea zer den bakoitzari gustatzen zaiona.
Esan duzu momentu batean, artea historia dela, bueno, pues badago la hor lotura bat, arteak ere eragiten du historian. Nola ikusten dugun historia eta orain ere historia egiten du arteak?
Bai, bai, zalantzari gabe, arteak historia egiten du eta historiak artea egiten du, esan nahi du. Eta historiak ere erabakitzen du ze arte ikusten dugun eta ze arte ez dugun ikusten, ze arte den garrantzitsua eta ze arte ez, eta artea historiaren parte oso oso garrantzitsua da. Ze gizarte guztiek ekoitzi dute beti artea, artea oso muzabalean hartuta, baina beti egonda ekintza sortzaile bat, eta beti egonda mundu simbolikoa. Eta mundu simboliko hori gizarte guztietan artearen bitartez adierazi da, ez? Batzutan arte hori da performatiboa, dira dantzak, dira modu desberdinak, baina beti dago mundu simboliko horren errepresentazioa. Orduan, edozein gizartu lartzeko artea funtsezkoa da, ezin da baztertu. Eta aldi berean, historia depende nola eraikitzen dugun, arte mota batzuk edo beste batzuk izango dute lehentasuna. Orduan oso lotuta daude biak, ezin dira baztertu.
Eta zu orain, bi astetik behin idazten ari zara zutabea berria egunkarian, eskerrik asko, zen benetan interesgarriak eta referentzia pila bat jasotzen ditugu ez jakitunak, hortikan, aizea. Bueno, ben, zu somatu duzu, igual historikoki ere ez da izan, baina badago artearekiko interesa?
Jo, ba, posten hau asko zuek esatea gustatzen zaizkizuela eta gustatzen irakurtze dituzuela, segila da batzutan egunkarian idazteak badaudela, ez dakizula oso ondo zein dagoen beste aldean, ez? Hori sareekin pixkat aldatzen ari da, eta ikuste duzu ze jendek pues, ez dakit txiotzen duen, idazten duzuna, ez da pixkat ideiarriagoa daukazu. Nerik kostatzen zait esatea, badakit badagoela jendea irakurtzen duena eta gustatzen zaiona esan didalako, baina normalean jende hurbila da, ez? Ba, lagunak, familiaren lagunak, talakoak herriko jendea, topatzen duzuna hortikan, ez? Neri asko gustatzen zait berrian idaztea, iruditzen zait modu bat dela, ba, bueno, esparru espezializatu batean egiten duguna jendartera eramateko, iruditzen zait gaina artari buruz, baitzein behar dela, arte eta kulturari buruz, eta berria oso leku ona dela horretarako. Baina nahi pixka kostatzen zait jakitea, ea benetan interesa sortzen duen edo, ez hori... zaila da esatea niretzako.
Zutabe hoietako batean, haizea, jartzen zenon, emakumeak sartzea ondo dagoela gizonezkoei lekuak kentzen ez dioten bitartean. Emakumeon lanak ikustarazteko zailtasunak non daude oro har?
Ba, instituzioetan, orokorrean, eta arte historian orokorrean ere. Euskal Herrian egia esan, horretan ez daukagu bereziki arro egoteko arrazoirik, ze emakume artisten lana oso oso baztertua izan da historikoki. Historia idatzi zenean izan zen 70. marka da bukaeran edo erraz izan euskal artearen historia pixkat sendoago bat idazten eta emakumeak orokorrean kanpoan geratu ziren. Eta instituzioek historia hori errepikatu dute azkeneko 40-50 urtetan, salbuespen batzuk kenduta. Egia da, azkeneko 5-10 urtetan, ari dela aldaketa pixka bat somatzen, eta museo nagusiek behin betiko erakusketetan edo iraunkorretan, emakume batzuen lanak sartzen dituzte, ez? Eta adibidez, aldaketan dea ikusi dut, herrietako erakusketa aretoetan, adibidez, Iruneko mentxugal aretoan, emakume artisten lan asko erakusten ari dira, baina museoetan, begira, Artiumen adibidez, azkeneko urtetan bai egin dira emakume artisten banakako erakusketak, baina Arte Ederretako museoan emakume artisten banakako erakusketak topatzea ia ezinezkoa da. Oso, oso, oso gutxi daude. Bai, nik esango nuke zailtasunak daudela, guri ere ikertzeko orduan, guri esan edo, nik talde batekin lan egiten dut, lankide batzuk gara, emakume artisten lana ikertzen dugunak, eta guri ere kostatzen zaigu lan horiek topatzea. Gienetan artistarekin berekin hitz egin behar dugu, eta bere estudiora joan, eta arte lan horiek ikusi, eta argazkiak atera, eta bat. Hor da, publiko orokorraren zat, horrendik zailagoa da, lan horiek ikustea, ez da oso erresa.
Orduan, hori da, ez dutu obrak topatzea kosta egiten zaizula, eta azkenan artistaren gana jo behar duzutela zuzenan maiz, baina artista emakumeak egon badaude, ez da?
Bai. Bai, egon badaude, eta ez dira gutxi, nahiko txo daude, munduan orokorrean eta Euskal Herrian zehazki, emakume artista bastante daude, gaur egun, azteko, Arte Ederretako eskola osatu zenetik 70. hamarkada bukaeran, hortik aurrera gordeta jasota dagoen urteetan behintzat badakigu urtero egon zirela emakume gehiago gizonak baino ikasle. Ez da gaur egungo kontu bat emakume gehiago daudela, baizik eta ikasle gehiago egon dira emakumeak gizonezkoak baino historikoki Ederretako fakultatean. Esango nuke 80. hamarkadatik aurrera erdia gutxienez emakumezkoena izan dela ikasleak. Pentsa 80. hamarkadan ikasi zutenek orain 60 urte dauzkate, 60-70. Orduan, emakume artista asko egon ziren, askok utzi zuten, ikusten zutelako sisteman etzegoela katela lekuri, beste batzuk bere kabuz jarraitu zuten, eta orain ari dira pixka bat batzuk oso gutxik lana erakusten, eta gazteen artean ikustut emakume asko daudela, eta agian nagusi direla esango nuke, kopuruan, baino ez gauza berria, historikoki emakume artistak egon dira, garaiaren arabera aldatu egiten da, baina azkeneko 40-50 urtean Euskal Herrian emakume artista asko egon dira, eta ez ditu ezagutzen.
Eta gainera esan duzuna, ez? Sistemikoki hainbaztertua sentitu baldin badira, ez? Gaur egun, naiztagian zirrikitu gehiago ireki diren, ze konfiantzarekin, ez? Hausartu behar dira gaina esatera, orain akaso erakutsi dezaket nik egindako lanak, ez? Osa, ulertzen dut, azkenean, dela gurpil bat, ez? Listo, nik ez dauka lekurik hemen, eta esperantza bereziki ez, belaunaldi berria hauetan, ez? Eta horiek lekua egitearena, benetan.
Eta aipatzen zen una zutabe batean, ez? Nola ez dugu irakatsik, ez? Txillida, ez zonezko hauen referentzialtasuna, ez? Emakumeak sartzerakoan, baino bai gizonei kendu gabe lekua.
Bai, hori izaten da arazoa, ez? Eta bueno, aurten txillida urtearekin uste dut oso argi ikusten ari dela. Da, txillida leku guztietan, ez? Eta badirudi ondo dagoela emakume artistei buruz hitz egitea, beti ere, dakagon diskurtsoa aldatzen ez badu. Uzten baldin badugu guztia dagoen moduan, eta zirrikituren batean sartzen baldin badugu emakume artista bat edo bi. Baina arazoa da, emakume artista guzti horiek baztertuak izan direla, kanon estetiko batzuk ezarri direlako, eta horiek ere beraien oinarri patriarkala daukatelako. Orduan, horiek berrikusten baldin baditugu, nahita ez, zenbait gizonezko artisten lanak berrikusiak izango dira ere, edo artista hoien garrantzia ere, pixkat orekatua izango da, txikituko da, ez? Eta hor daude resistentziak. Nik ez dut ikusten horren beste resistentzia, edez guk esaten degunean guk hori, berri zere nire taldeari aipatzez esaten degunean, ikertu nahi dugu, Maripaz Jimenez edo Juana Zima edo horako emakume artista bat, denek esatei zute, oso ondo, baina esatei zu, guazen erakusketa bat egite Arte Ederretako museoan, eta zetuz di, ez, egin behar dugu, zumetarena egin behar dugu, barrolarena egin behar dugu, eta ezin da inoiz bestea atzeratu, ezin da inoiz bestea baztertu, ez? Gizonezkoak beti doaz lehen, eta gero ja ikusiko dugu emakumea sartzen dugu edo, ez? Orduan, hor dago erresistentziarik handiena.
Podcasta irratxaio beka temporala diren, baina eske justu atzo batera zen supertitularra tatu maiako uneko horreta laua, uste duela jazta, ez, berdintasune. Jari garela pasatzen diskriminatzera giztuna.
Bai, bai.
Pues hori, onda horretan gaudela.
Hori, hori, artaren historian hori ikusten da oso garbi, bai.
Ez pasan, tranqui, hortxe, bai, poliki, poliki.
Bai, bai.
Bueno, eta aipatu duzu zure lantaldea eta egiten ari dituzten proiektuak. Proiektu horietatik nahi dituzu, bueno, ba, zure kutxunetako bat aipatu, guk ere ezagutzeko?
Bai, ba, bueno, igual kutxunena azkenekoetakoa eta gainera taldean egindakoa. Bueno, ba, ginen bagara erakusketa komisariotu genuen Garazi Ansak eta biok San Telmo Museoan, orain dela bi urte orain. Eta hor museoko eta Gipuzkoako Aldundiko bildumako emakume artisten lanak erakusketeko aukera izan genuen eta ere gogoeta egiteko, ba, orain arte zergatik etzinen ezagunak, zergatik etzinen erakutsi eta aztertu, eta bar, ez? Eta erakusketa hori guretzako oso aberasgarri izan zen, gainera hor bai jende askorek topatu nintzela santziana, ba, oso gustora ikusi zula eta bueno, ba, ustut, izan zuela eragina. Eta hortik beste proiektu bat jaio zen, asko gustatzen zaiguna, deitzen dana Bagara Saia eta Pamiel argitaletxearekin egin genuen. Eta egin genuen izan zen umentzako liburuak emakume artisten lanetan oinarrituak eta horretarako gonbidatu genituen emakume idazleak eta ilustratzaileak. Eta hiru liburu dauzkagu, bat Ester Ferreren lanetik abiatuta, beste bat Maripaz Jimenezen lanetik abiatuta eta beste bat Rosa Alberdeen lanetik. Eta espero dugu gehiago ateratzea, eta ez hori bada beste proiektu bat, ba, ez da zehazki hartaren historia, baina bai iruditzen zaigula, ba, modu bat pixkat naturalizatzeko eta zabaltzeko emakume hoien lana eta ba, gizartean sartzeko beste modu batera, ez? Eta beste talde batetik, ez? Umeen taldeetatik.
Ezaguna dugu, bai, ukeren proiektua.
Bai, ezaguna dugu, zen beno, egin dugu Ipuin ez existen inguruko gogoeta bat dokumental batean, Sustraietik eraldatuz eta Pamielakoak.
Bai, Carmen Elvirarekin elkarrizketatu genuen eta injustu proiektu hau.
Injustu proiektu hori aipatu zuen.
Bai. Begira.
Bai.
Osten,
bai.
Bai.
Ba, eta azkenean oso garrantzitsua delako, zuk esaten zenuen, ez, divulgaziorako bestelako, bueno, ba, esaten genuen zubilan horiek, ez, mundu akademikotik gizartera sortzea eta horrelako bitarteko anitzak sortzen joatea poliki-poliki, bai, ze.
Bai.
Zete mazo bat, ez?
Bai.
Vale, ba ezakit amaitzeko, ezakit ze iruitzen momentu honetan zer gomendatuko zenigun jutea ikustera? Ze emakume artistak ditugu hemen Euskal Herrian ikusteko?
Tamales nahiko nituzkenak baino gutxiago. Bueno, ikusi ez June Cresporen erakusketa bat egongo dela Guggenheimen, aurten 24an eta bueno, neri June Crespo artista gazteen artean bada gustatzen zaidan bat, daude beste asko, baina bueno, berak erakusketa nahiko ibilbide internazionala dauka eta aukera polita izango da bere lana ikusteko. Baina bestela hor la erakusketetan orain dauden lanen artean pentsatzen nuen Artiumen erakusketa iraunkorrean badaudela adibidez Juana Zima eta Mertxe Olaberen lan zoragarria. Bakoitzaren bat edo bi ez dago gehiago, baina biak pintore figuratiboak dira 80garren hamarkadakoak. Ez dira bat ere ezagunak eta harrigarria da ze pintore benetan azpimarragarriak dira biak eta merezi du erakusketa Artiumekoak erakusketa iraunkorrak interesgarria da orokorrean, baina bakarrik lan horiek ikusteko ba mereziko luke. Eta gero San Telmo Museoan Rosa Valverderen lanak daude ere eta Maripaz Jimenezenak diela. Hauek ainaiz pixka eta artista zaharragoei buruz hitz egiten bai izan zen, eta bueno, behar dutela multza pixka bat. Eta Rosa Valverde oso artista berezia izan zen, oso estilo propioa dauka, eta bueno, Maripaz Jimenez noski ere, baina Maripazen kasuan ere oso interesgarria da figurazioa zein abstrakzioa pintatu zituela. Bere izan zen abstrakzioan pintatzen lehenetariko artista Euskal Herrian, nena izan sartzen lehena zehor urte bat gora bera batzuk zuen, baina oso oso goiztiarra, 40garren hamarkada bukaeran. Baina oso interesgarria da ere emakume hijitua zala eta hijito kultura ere representatzen duela bere lan figuratiboetan, ba, exotismorik gabe ez, ba, bere esperientzia propiotik abiatuta, eta hori ere ba, nahiko salbuespenikoa da Euskal Herrian eta interesgarria. Zan, igual oiek, orain badakidala erakusgai daudela, igual oiek ikustera jutia mereziko luke, bai.
Jo, ez da interesgarria, nik uste dut, elkarrezketa batetik, baina gehiagotik esan dudala, baina batetugu goa sekzio propioa sortzeko, saio bakoitza nola, ez? Igual, joe, kontatzeko emakume artista baten agian testu inguru pixkat modusako nagoan eta gomendioak botatze joatera. Bueno, aurrera gorako ideia.
Nere gatik ez dago.
Ba, ez, eta jo, eta berrikusketa historiko bat ere polita litzateke, ez? En azkenean hori, nire adibidez, guk egin genuen ere proiektu bat, ez? Emakumeak historia, bueno, Irungo herriko emakumeen historia berreskuratzen eta nik beti esaten dut, nire begira da aldatu zidala, ez? Zer, ez, emakumeak 1900 etxetik kanpo lanean, zenolako lanak egiten zituzten, edo, zo, pospologo fabriketan, ostra, apurtu zidan pixka bat emakumeak etxean egon direlaren iruditegi hori, eta eragiten du, zure iruditegiak eragiten du nola, eraikitzen duzun zure etorkizuna ere bai. Ez? Osa, bai, pixka bat.
Bai, bai, eta nik zentzu horretan guari gara talde honetan lanean, bueno, ikerketa talde badaukagu, eta gure naia da pixkat emakume hauek ezagutzera ematea, eta ari gara prestatzen, Mari Paz Jimenezen erakusketa bat, Juan Azimaren erakusketa bat, eta bueno, argitalpen batzuk, eta ari gara lanean, ba, espero dugu datorren urtetik aurrera, ba, gero eta gehiago egin ditugun lanez gain, ba, hasiko garela pixkat ikusgarri egiten hauek, baina nire ere importantea iruditzen zait, euskal artearen ikuspegitik, ze iruditzen zaigu, euskal artea dela Txillida Oteiza, Basterretxea, eskultura abstraktua, eta dela hori, ez? Eta niretzako sorpresa ikaragarria izan zen, arte historialaria izan da, emakume hauetako batzuen lanak ikustea, eta ikustea zelako identifikazio maila neukan haiekin, ez? Da, igual beste batzuekin, ba ez dudan, igual iruditzen zaidan, nagan interesgarria, baina nolabait iruditzen zait euskalduntasunaren, euskal izaeraren irudi hori eraiki dela arte mota oso finko baten inguruan, denak berdin-berdinak izango balira bagina bezala, baina ez, euskal arte asko zaberatxagoa da, eta uste zentzu horretan berreskuratuko bagenitu hauek ere asko zera aukera gehiago emango zizkigula gure izaera eta gure identitatea hoietan proiektatzeko. Eta, bueno, ba, egiteke dagoen lan, bueno, gortan gabiltza, baina espero de eta aurreratuko degula, baina iruditzen zait benetan jende asko eskertuko lukela. Beste ezer kendu gabe, zea iruditegi hori zabaltzea importantea iruditzen zait.
Jo, ez kuriosa, baina nik uste dut euskal identitatearen homogeneizazioa, ez edo, bai, atera da pila bat. Eta egia da, horra dugu zer puskatu handi, eta zaki nik uste dut motxilona handi bat, ez? Pixatu duguna asko. Eta nik uste dut, ez, gaur egungo garaiek puskarazten ari dutela, baina ez dakiguna oso ondo non ubikatu, ez? Eta ematen du hortik atatzen zela ja euskalduna etzeala.
Jo, ba, mi eskerra izea, ze interesgarri, benetan?
Ba, mi esker zu, oso gustora gona izan bat egin izketan.
Mi, jo, ze ondo.
Eta jarraituko benun pila bat gehiago.
Bai.
No, eskerrik asko.
Eta
nabilelako nago aineke, ikusirikan denok ain urrun, gauzak ain ilun, begiak ain lauso, eskuak ain utxik nabil. Eta nabilelako nago ainziki. Ala ere gelditu egingo naiz, ala ere haun ere lurra da. Nere etxe bakarra, ala ere, ez dut besterik, ala ere, ez dut obeagorik, ala ere, nora joan gindezke, Nora joan gindezke, zerrotza egiten duen ilargiaren azpia.